Kom ons vertel nog gauw een story. Ek lees weer daar die deel van vervolging. Vervolging was vir baie jare deel van die kerk. En het is toch maar interessant dat ons eerst sit met die ou systeem van kerkhou en hoe dinge verander het. Ek lees die verhaal daarvan. Die koningin Mary Tudor in Engeland, wat baie was en daar de opstand gekom van die protestante, mense wat geprotesteer het in die manier hoe hulle kerk hou. En hulle was baie ernstig op hulle, en hierdie een ou wat te veel gepraat het oor die protestantse geloof, het hulle dadelijk in hechtenis geneem om hom dood te maak, want jy mag nie. Jy weet, ons is nou paar honderd jaar later, ons is precies op diezelfde systeem. Nou, hierdie ou lê in die tronk, hulle maak hom reg om hom op te hang, en elke dag is sy bewaarders by hom kom, want sê hy vir hulle, daar goed wat ons so makkelijk het, hy sê vir hulle, each morning and each night, het hy gesê, we know that all things work together for the good to them that love God. Daar lag die tronkbewaarders, en hulle maak hom seer, omdat hy sê net elke dag precies diezelfde ding wat alles sal ten goede meewerk. En toe kom die dag wat hy doodgemaak moet word en hy sê ruwe soldate kom haal hom uit sy sel uit en sleep hom op daar so erg dat sy been breek. En toe sy been nou breek, toe kon hy nou nie daar staan om gehang te word, die toetel hom nou weer terug in die tronk. En daar lê, hy sê, sonder enige iets in verskriklike pyn, dan lag hulle vir hom, dan sê hy oor en oor vir hierdie tronkbewaarders, alles sal ten goede meewerk vir hulle wat in Christus Jesus is. Daar lag hulle vir hom, naderhand is die pyn toe so erg, hulle moet hom hospitaal toe vat. Toe hy in die hospitaal was, toe gaan Mary Tudor die koningin dood. En die eerste Elisabeth kom in, en toe sy kom, toe sê sy, laat allemaal uit die tronk uit huis toe gaan, en daai ou gaan, hy sê, alles het in goede meegewerk, vir hulle wat in Christus Jesus is. As jy my ken, ek hou van sulke stories, jy weet. Merk as ons wil praat vanoggend, voordat ons begin preek, dan wil ek nou controversiële goed preek, ek wil praat oor die oordeel van God. Ek dink dit is een algemene ding waar ek en jy vandag sit in die wereld en wonder, God slaap jy? Sien jy nie wat is besig om te gebeur nie? Almal verstaan as ek dit sê, jy weet, laat ons wonder, waar is God? En dit het gemaakt dat ek nou hierdie ding skryf. Kom ons begin, ons wil preek vanoggend en gesels met julle oor die oordeel van God. En ek wil vir jou persoonlik sê, laat ek ontdek elke dag van my lewe nuwe facette van Godse karakter, nuwe maniere hoe hy op optree. En dan kom die vraag by jou op, hoe werk die wraak van God? Is daar iets soos 'n oordeel? God wat optree teen mense. En ons besef al die tyd net een ding, al het ons hierdie vraag in ons koppe, in ons harte. Die belangrikste ding vir my en jou vandag, en dit het ons weer vanoggend hier gehoor is, bou jou verhouding met Christus Jesus. Kom so naby in hom as wat dit moontlik is. En dit is daar die intieme verhouding met God, wat alles gaan bepaal in jou lewe. Hy staan en hy kyk wat gebeur, en hoe beter ek hom ken, en hoe meer ek in hom is, hoe meer verwag hy dat ek moet weet hoe gaan hy optree. Maar as ons na die geskiedenis kyk dan, dan is dinge anderster. sy liefde, sy barmhartigheid, sy waarskuwings, sy wraak, dan kom ons agter, ons dien 'n God wat met sy een hand genade gee en met die ander hand oordeel. Wat het in hierdie wêreld gebeur? Nou, hoe nader ek en jy in hom is, hoe meer is hierdie hand van genade oor jou. Dat ons ouer word en gesondheid is by His grace en by His mercy. Dis niks wat ek en jy doen nie, ek en jy moet daai verhouding bou. Nou kom die vraag, waarsku God altyd voordat hy oordeel? Is daar ooit 'n waarskuwing? En ons kom agter dat God verseker die wat hom liefhet ook waarsku. Hy waarsku ons nou oor dinge wat moet kom. Gaan ons dit sien, ons is in dit. En hy kom dit doen en hy waarsku inteendeel sy hele kerk oor die komende oordeel. En jy weet, ek sal altyd vra vir die kerk, weet die kerk, wanneer gaan die slag van Armageddon wees? Weet ons, wat is die 1000-jarige vrederheid? Weet jy, hoe gaan die verdrukking lyk? En is het goed, wat ons nie regtig elke dag besef, maar dis dinge wat die Bybel sê, wat gaan kom. Ons gaan in hierdie tye van verdrukking in. En soms kom ons agter, laat God die wat onsensitief teenoor hom is, baie ernstig waarsku. Wat doen hy? Hy gee jou nog 'n kans. Hy gee jou elke dag 'n nuwe kans om nog te verander. Nou bestuur God dan altyd 'n oordeel as hy klaar gewaarsku het? Nee. Want hy is in liefde en hy is in verdraagsaamheid en ek en jy moet in daai liefde moet hom wees en dit is soms tree hy anderster op as ons na die geskiedenis kyk as wat ek en jy verwag. Wat verwag ons? Wel, dis die vraag wat lag. Wat van sy oordeel? Dis so belangrik, laat ek die heel tyd na sy waarskuwing moet luister, en dan oor sy seëning, en daar kom 'n waarskuwing, en daar is 'n seëning van sy teenwoordigheid. Maar kom ons kyk in die Bybel na, wat het in die verlede gebeur? Moet 'n God se genade, en 'n God se oordeel. Wat het gebeur? In die eerste deel wat ons gaan, ons is in die dae van Moses. God gee oorsprong, Exodus, Moses kom, en God kom, gee vir ons een magtige verklaring, toe die Bybel begin het, Exodus 15 vers 26. God sê, as jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en jy luister na sy gebooie en al sy ineensettings, dan sal hy sê, want ek is die Here jou God, wat jou sal gesond maak. Hy sê, as jy in my is, dis die God wat het van die begin af gesê, Exodus 25, 15, 26, maar wat gebeur? In daardie tyd van Moses, gebeur daar iets. Ons weet van die oordeel wat gekom het oor Egipte, en ons weet die eventuele uitgang van Godse volk uit Egipte uit. Wat's die eerste groot toets? Die Rietsee. Die Rietsee. God het aan sy volk gesê, as julle gehoorsaam is aan my, en na my luister, sal ek julle na die beloofde land toe vat. Dit is sy woord gewees. Maar wat gebeur toe hulle deur die Rietsee gaan en die hele weermag van Farao kom om hulle dood te maak? Skielik sien ons God se hand van genade en God se hand van oordeel. die Israeliete gaan deur die Rietsee, die hand van oordeel maak die water toe en al die ander gaan dood. Die hele weermag word vernietig. Wat gebeur nou verder in die geskiedenis? Nou is die volk vir 40 jaar besig om te trek deur die woestyn. En hoe langer hulle trek, hoe harder word hulle harte. En hulle wat gesien het hoe die oordeel op Farao se weermag kom, begin om God te vergeet. Wat gebeur voordat hulle in Kanaan ingaan? God se genade laat sonder ingaan en die res gaan dood in die woestyn. Wie maak hulle dood? God. Wat gebeur regtig? Here Jesus, wat gebeur regtig met ons? Wat's die volgende ding? Noag. Nou is ons moet Noag op aarde. Noag bou die kerk 100 jaar lang. In 100 jaar lang was daar mense naby Noag wat hom gesien bou het, dat mense wat net so nou en dan verbygekom het en hom gesien bou het, en daar was sekeres wat hom nooit eers gesien die aard bou het. En ons sien 'n generasie van mense wat weier om te luister na God en weier om te verander. Sien dit toe al, en dit bou op. 7 dae voor die vloed, God sê, ek is spyt dat ek mense gemaak het. 7 dae na die, voor die vloed, kom God en waarsku weer die hele wêreld. Vir oulaas, en almal behalwe Noag en sy mense, in die ark, word weggevoer, gaan dood. Die hele wêreld. Die hand van genade, die hand van oordeel. Waar is ons nou? Abraham. Abraham en sy skoonse Lot wat bly in Sodom en Gomorra. Sonde bou weer op. En ons sien weer God se aktiwiteit in hierdie hele ding. God kom en hy waarsku Sodom en Gomorra. Net Lot en sy familie luister na die waarskuwing. Net hulle word uitgelei. En Lot se vrou het nie geluister toe hy gesê het, moenie terugkyk. En net Lot en die gandeer, die vrou en die hele Sodom en Gomorra sterf. God se genade, God se oordeel. Ons sien dit later in die lewe van Salomo. Dawid maak hom groot, in 1 Konings lees ons dit, maar Salomo wou nie luister na wat God vir hom sê nie. Nou God kom weer af en sê, Salomo, jy is my kind, moenie luister na die ander gode nie. En almal van ons weet wat het in Salomo se lewe gebeur. Daar was 'n tyd van genade, daar was 'n tyd van oordeel. En elke keer word die gehoorsaamheid gespaar en die onregverdiges kom onder oordeel. Kerk, wat sê hy regtig vir ons? Wat gebeur in hierdie hele ding? Wat gebruik God in die meeste van hierdie gevalle? Die natuur. Gebruik die natuur om mense uit te skakel. Waar is ons nou? Here, waar is die wêreld? Sê vir my, Gerry, hou op oor die wêreld, waar is jy? Waar is jy? Is jy in my? Want as jy in my is, is my hand oor jou. As jy so maak,
wat verwag jy moet ek doen? Daar die vraag op die oomblik, en mense wil gewoonlik nie oor hierdie goed preek nie, maar het is tyd om dat ons daar oor praat. Kom, ek vertel jou nog een story. Is 1902, die vroeë wêreld, die eiland Martinique, sy daar so dit onderkant Puerto toe Rico na by Amerika, een prachtige plek, die Caribiese See. Daar is een prachtige baai, perfecte water, tropiese plekke, en het word 200 jaar terug die speelplek van Europa. So Europa gaan sekere seisoene soen toe, en gaan speel, ry met die skepe oor, en gaan speel daar. Dis paasseisoen 1902. 12 groot skepe van Europa het gekom, is vasgemeer in die hawe van Martinique, om te kom speel. Paasseisoen. En allemaal kom en groot boosheid neem toe die Magdika is daar. Allemaal gaan die paasfeest hou in Martinique. Baie drank, baie meisies, baie sonde. Maar God wil nie hê iemand moet verlore gaan. Hy stuur twee jong Canadese sendelinge met een skip van Canada af soontoe, daai naweek. En toe die boot by die hawe opdaag, kom die douanebeampte na die twee sendelinge toe en hy sê, wat kom julle die naweek hier maak? En hulle sê vir hom, ons kom om die woord van God te verkondig. Maar dit was laat die sy plan gewees. Hy sê vir, kyk jylle, klim nie van hierdie skip af nie. Jylle mag nie aan land gaan met hierdie boodskap nie. So jylle bly op die skip, en as hierdie skip uitvaar, dan vaar jylle saam uit. So hulle kon niks doen, jylle sit in die skip. Op die land gaan mense totaal mal oor losbandigheid en dronkenskap. Hulle gaan so uit teen dit wat God is, dat die godsmense wat in die kerk is in Martinique, vlug die berge in. Vlug weg, wat allemaal word vernietig en seer gemaak. En hulle gaan sit op afgeleë plekke. Die paasfeest het begin. Die stoutigheid is daar. Op goeie vrydag kom daar die mense na die kerk toe, die kathedraal op Martinique, en hulle vat een varksog en hulle kruisig die varksog in die kerk. Hulle spyker daai vark daar vas, totdat hy dood is, sy dood is, die sog. En een bespotting van die kruisiging van God. Wanneer tree God op? Hy kyk, hy luister. Reg in die baai is die groot Mount Pelee, die groot berg, die ou vulkaniese berg wat daar is. Vir 200 jaar is daai vulkaniese berg totaal oneffektief. Maar daai paas toe hulle daai klomp goed doen, toes daar rook op die bergie. Dadelik sê hulle, stuur die wetenskaplikes uit, dat hulle gaan kyk. Die wetenskaplikes klim bo op die berg, hulle kyk en hulle kom terug en hulle sê vir, sy is so koud soos ys, soos altyd. Geen gevaar, gaan aan met die party. Die musiek begin weer en hulle speel. Twee dae later verlaat die Canadese skip met die twee sendelinge die hawe. Toe hulle 3 seemyle uit die hawe is, toe baars Mount Pelee. En in 60 sekondes sterf die hele stad. Moet alles wat in hom is, gaan net daar dood. Jy kan God spot, maar as jy van sy kindse bloed
'n bespotting maak, nou staan moeilikheid. En wat sê hulle? Gloeiende lava en rook verdelg alle vorms van lewe in 60 sekondes. Wie dit gemaak? Wie oorleef toe die ding? Al die Christene wat daar sou gewees het, wat nou in die berge ingevlug het aan die ander kant van die eiland, hulle maak dit. Daar die skip van die Kanadese raak aan die brand met hierdie lava, wat hy was nog redelik naby die lava, maar hulle eindig by St. Lucia en alles gaan goed. En twee gevangenisse word onder die stad van Martinique 5 dae later onder in 'n tronkkelder gekry. Deur die ouens wat kom kyk wat het hy al gegaan. Hulle was twee predikante wat in hulle tyd gepreek het en wat in die tronk gesit is. Hulle maak dit. Here, wat op die aarde moes daar gebeur het? Verstaan ons enigszins die boodskap? Sommige het dit gemaak, die ander is verwoes. God se hand van genade, God se hand van oordeel. Waarom kan die oordeel van God soms vinnig kom? Ek dink die oomblik as jy sekere geestelike wette oortree, sal hy in aksie kom. Daai bespotting wat hulle gemaak het, God is 'n jaloerse God. En as jy spesifiek die offer wat Jesus Christus kom bring het, afmaak, toe hulle daar die vark in Jesus se plek geoffer het, wat gebruik hy? Die natuur. Kerk, waar is ons? Wie jy moet besef vandag, dit klink so, maar al wat jy is, is in Jesus en niks al by jou gebeur. Dis wat ek en jy net moet besef. Maar nou weet ons, hoe sleg is het aan die ander kant, om het nie te doen nie. Ons sien 'n ander incident in Moses se tyd. Moses is besig om die volk uit te lei. Hy moet hulle vat tot by die Jordaan. Joshua sal hulle deur die Jordaan vat. Kaleb sal Israel vestig. Daar was 'n tydperk gewees en daar was in die groep van Israeliete die kinders van Korag. Korag en sy bende. Nou Korag kom in opstand terwyl die Israeliete trek teen Moses en Aaron. En hulle vra: "Wie het julle eintlik aangestel om ons te lei?" Kom ons lees Numeri 16 vers 5. En wat gebeur daar? En Moses het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê: "Môre vroeg dan sal die Here bekend maak wie hom toebehoort en wie die heilige is, en die Here sal wys wie hy sal laat nader na hom kom en wie hy uitgekies het. Hy sal dit gaan doen." En hy kom sê vir hulle, God sal in beheer wees dit. Hier's 'n bende wat in opstand is teen Moses en goeters, en dit gaan aan. Moses, net soos wat Abraham vir Lot hulle gevra het, "Here, as hier net 10 ouens in hierdie stad is, moet hom nie vernietig nie." Dan sê God, "Abraham, as daar net 10 is, sal ek nie, maar daar is nie 10 meer oor nie. Almal is goggas." Nou kom Moses, kom ons lees, Numeri 16 vers 20. Moses preek tog vir hulle, en die Here het met Moses en Aaron gespreek, toe hulle vir hom sê, "Here Jesus, moenie nou net hierdie ouens net doodmaak nie." En hy het hulle gesê, en hy sê, "Moses, jy en Aaron, skei julle af van hierdie vergadering, en ek sal hulle in 'n oomblik verteer. Kom net weg." Maar hulle het op hulle aangesig geval,
en gesê, o God, God van die geeste van alle vrees, sal een man sondig en u sal die hele vergadering teen hulle toorig wees. Hoe een Korag het teen ons opgestaan, Here wees genadig vir Here. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met die vergadering en sê, maak dat julle wegkom rondom die wonings van Korag en Datan en Abiram. Maak klaar. Moet nie daar kom nie. Maar Korag het aanhou om God te tart. Daar's die ding. Hy hou aan. Nommer 16 vers 31. Wat gebeur? En toe Korag al hierdie woorde klaar gespreek het, skeur die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, Korag, lewendig na die doderyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. Sjach! God se hand van oordeel, God se hand van genade. Kerk, as ons hierdie goed weer so lees, dan is dit eintlik swaar skerie. God het hierdie goed gebeur, elke keer pleit mense by hulle, elke keer luister hulle nie. Nou waarmee gaan ons eindig by ons nou? Waar is ons nou? Wat het gebeur met hierdie hele ding? En alles het gebeur, ons sien dat daar tot die dag kom, dat dit 'n verdere ding was, God skaap engele, en die engele, wat saam met hom in die ewige verlede gebeur het, 'n derde van hulle gaan saam met Lucifer en kom in opstand teen God. Wat doen God? Hy stroop daar die derde van 'n engele, van hulle pragtigheid, maak hulle net geeste en berei die hel vir hulle voor, sit hulle in ketangs om hulle een dag daar aan te sit. Die ander twee derdes, Godse genade, Godse oordeel self oor die engele van God. En ons sal sien wat gebeur, laat wat gebeur. Daar is een hoofstuk wat ek wil hê, jy moet huis toe gaan, gaan lees die boek Judas. Judas, die broer van Jakobus. Net voor Openbaring, op die ou einde. Kom ons eindig daarmee, dis wat gebeur het. Daar lyk dit asof God die sekere tyd baie hard was teen seksuele sonde. Onthou, seksuele sonde het 'n perversie ingebring. Dis hoekom toe hy die Israeliete klaar vir hom wat het, hy vat nou sy volk en hy sit hulle in die nuwe land, toe sê hy vir hulle, moenie moet hierdie dogters van hierdie ander ouwes gaan rondkarring nie, wat het gewoon vir julle moeilikheid maak. Dis wat hy vir die engele gesê het, help die mense, maar toe die engele sien die dogters van die wêreld is mooi, karring hulle aan hulle. So die seksuele sonde sien ons dwars deur die Bybel, een sekere tyd doen, wat daar ook sal straf wees in die ding. En wat gebeur? Ons loos Judas 1 vers 7. Judas is net een hoofstukkie. Judas 1 vers 7. Wat herinner hy ons aan? So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer het en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Wel lees die hele Judas, 1 vers 7, dan sê hy vir 1 vers 6, kom ons gaan net terug daar, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie wonings in die hemele verlaat het, het die oordeel van God op daardie dag gegaan het oor hulle by die vuur, en hulle is in ewige boeie geplaas onder. Heeltyd precies dieselfde ding. Ek was in tyd terug in Indonesië. Indonesië se groot een eiland is Sumatra. Sumatra is baie moslim. Wat gebeur daar? As jy daar met hulle gaan praat, dan wil hulle vir jou vertel, daai Indonesiërs en Islam en Boeddhisme het teen die kerk is in 'n moslimland ondergronds, begin optree teen die Christene, en die Christene het in daai tyd almal die stad in Sumatra verlaag en opgegaan en bo in die berge gaan bly om weg te kom. Dan wys hulle jou, hier het hulle gebly. En hulle het van bo af gekyk toe die water van die tsunami kom en alles onder dood maak. Wie bewaar? En hulle wil vir jou sê, nie eers een van ons beeste of skape het dood gegaan nie. Daar's alles weg. Wat gebeur later? Ek was daar in Pompei in Italië. Wat het met Vesuvius gebeur? Hy het skielik uitgeblaas, en as jy nou kyk, wat was daai massiewe seksuele perversiteit wat daar gebeur het. Kerk, ons moet luister na hierdie goeders. Ons moet kyk wat het in hierdie goed gebeur. Daar is sekere dinge wat kom as oordeel. Ek sit saam met Jesus. En ek vra hom, Here, wat gaan met Islam gebeur? Sê, kyk. Nou sit ek en kyk, en op so'n tafel, so'n glastafel, staan so'n groot glas vaas. Dis nie 'n blompot, dit is so'n glas vaas. Hy staan op die tafel, en al wat Jesus kon, hy stoot hom so af. Daai glas vaas val op die grond in duisend stukke. Hy sê, kyk wat gebeur nou. En daai duisend klein stukkies begin so met mekaar beklei, totdat daar niks is nie. Dis wat sal gebeur. Klaar. Wanneer niks met jou te doen. Maar ek en jy moet kyk na hierdie goeders. Wat wil ons opsom op die ou einde? Wat wil ons sê vir mekaar? As 'n einde. Dis tyd dat ek en jy bestek moet neem oor my eie lewe. Ons hoor heeltyd, God is goed, God wil genade gee, God wil kom as 'n blessing, God wil ons oppas. Kom net in my in, is al wat hy vandag vir jou vra. En dan sal jy die afgelope 3 maande van my se preek oor en oor en oor weer oor. In die tyd dat jy hom kry, wat is jou werk om die wêreld te red? Wat is jou gawes? Wat is jou bedieninge? Iemand moet vir ergens gaan vertel, Jesus leef. Wie? Jy. Wie gaan vir hulle preek? Jy. Wie gaan hulle siekes gesond bid? Jy. Wie gaan hulle bevry van demoniese goed? Julle. Wanneer? Nou. Terwyl die waarskuwings vir oulaas kom. Kijk, en ons gaan hier uit, as hulle Gerrie het gesê, die einde is hier. Nee, daar gaan nog baie dinge gebeur voordat daai einde kom. Sy grootste rol is, wat doen ek en jy? Wat is my deel hier, en ek wil dit so oor die eerste gebedjie van die dag kom. Ek wil jou help, Vader, as jy moet word wat Jesus vir jou gesê het, hoe kan ek jou help om dit te word? Oom, ek wil net vir mense bid, raai, kom staan op die einde van die ding en bid vir hulle. As ons nie daai saak gaan begin prakties doen nie, dan bly kerk maar net so sisteem. Dis ons uitdaging. Mag hy vir ons genade gee in hierdie tyd. Wat moet ons bid?
Kom ons maar dit ons uit. Wat het ons bedankie Vader vir u liefde. Dankie Vader laat u my ooit aanvaar het in u familie deur Jesus Christus. Dankie vir u getrouheid. Ek wil u al die eer gee en alles wat ek nog moet doen, wil ek in u hande kom plaas. En ek wil vir u vra, Here, maak oop my ore, maak oop my oë, dat ek kan helder sien wat u deur my wil doen. In Jesus Christus se naam. Amen. Amen.